Καλησπέρα, καλησπέρα. Radio Primo.gr, η εκπομπή Easy Transfer News. Θάνος Παπασταύρου στο μικρόφωνο. Αναλύουμε με τα γραφικά νέα ομάδων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα νέα. Ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ, όπου έχουμε πρόταση στο Βιερίνια για ανανέωση συμβολαίου, την οποία απέρριψε. Πρόταση η οποία έφτανε 450 χιλιάρικα, πολύ μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη. Μένει να δούμε τώρα αν θα υπάρξει ένα τετ-α-τετ μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Αντελίνο Βιερίνια, για να δούμε πώς θα διευθετηθεί αυτή η υπόθεση. Ένας Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ, έχει γίνει σημαία. Πρέπει να τα βάλουν κάτω οι δύο μεριές, να αποφασίσουν ποια θα είναι η πορεία τους και πώς θα πράξουν στο μέλλον. Από την άλλη μεριά, να πούμε πως σημερινό δημοσίευμα από την Αθήνα αναφέρει πως ο Ατρόμητος έχει προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή για υπογραφή συμβολαίου ενός έτους, με την οικονομική πρόταση να φτάνει στα 500 χιλιάρικα. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Στα υπόλοιπα νέα του ΠΑΟΚ, σήμερα στις 3 η ώρα Ελλάδος έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Στέφαν Σβάμπ. Εκεί ήταν στο αεροδρόμιο ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ρέμπε. Τον υποδέχτηκε, κατευθύνθηκαν στα γραφεία, περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένουμε να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Ένα θέμα προέκυψε χθες το βράδυ με πρόταση της Μπεσίκτας προς τον ΠΑΟΚ και τον Τζούμπα Ακπομ, η οποία έφτανε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Φημολογείται ότι ο ΠΑΟΚ την απέρριψε, καθώς θεωρεί ότι τον χρειάζεται για τα προκριματικά του Champions League. Παράλληλα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε και το νέο ιατρικό επιτελείο που θα συμβάλλει φέτος στην ομάδα. Ας πιάσουμε το θέμα Βιερίνια από την αρχή. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε τη νέα πρόταση ύψους 450.000 ευρώ. Ο πρώην αρχηγός πλέον του Δικεφάλου, αυτή τη στιγμή καθώς δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, απάντησε αρνητικά. Περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη να υπάρξει ένα τετ-α-τετ με τον Αντελίνο Βιερίνια και να δούμε το... Και να δούμε πώς θα κινηθεί η πρόταση του Ιβάν, σε ποια... Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Λέγαμε πως η πρόταση πλέον του ΠΑΟΚ θα γίνει αποκλειστικά από το στόμα του Ιβάν Σαββίδη προς τον Αντελίνο Βιερίνια, με να δούμε αν θα τα βρουν οι δύο άντρες. Σήμερα ξεκίνησε και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν που έρχεται. Να θυμίσουμε ότι σε περίπου 30 μέρες είναι και το πρώτο μάτς επίσημο για τα προκριματικά του Champions League. Αναμένει να μάθει την αντίπαλό του στο Champions League ο ΠΑΟΚ. Η κλήρωση είναι στις 4 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Από την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ σήμερα, που θυσιάζει φυσικά ο Αντελίνο Βιερίνε, καθώς και ο Μαουρίσιο. Σε άλλα νέα για τις ομάδες της Super League, Όφη ανανέωσε μέχρι το 2023 το Μαρινάκη, τον Νίκο Μαρινάκη. Ενώ στην ομάδα του Άρη έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γνιάτιτς, Όγνιεκ Γνιάτιτς, γνωστός για το πέρασμά του, από το πέρασμά του στην Ελλάδα, από την ομάδα του Πλατανιά. Να περάσουμε στην ΑΕΚ, που σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Βασίλη Μπάρκα στη Celtic. Μια μεταγραφή που κόστισε 5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ από τα όποια μπόνους υπάρχουν. Και από εδώ και στο εξής, ο Βασίλης Μπάρκας είναι κάτοικος Λασκόβης. Στον Ολυμπιακό τώρα συνεχίζεται η βολιδοσκόπηση προς το πρόσωπο του Σωκράτη Παπασταθόπουλου για την επιστροφή του στην Ελλάδα, να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, καθώς στην Arsenal πλέον θεωρείται ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, δεδομένη θεωρείται μεταγραφή, καθώς έχει περάσει και τα ιατρικά του Αντώνιο Ξαβιέ. Και τη Δευτέρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Διαφάνης στην επιστροφή του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καθώς τα μεταγραφικά δείχνουν στάσιμα αυτή την περίοδο, καθώς οι μεταγραφές ανοίγουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, να πούμε ότι ένα μπαλάκι, σαν μπαλάκι του Pink Pong, παίζεται πλέον ανάμεσα στον Ολυμπιακό, στην ΕΠΟ και στην ΑΕΚ, η μέρα και ο τόπος διεξαγωγής του τελικού κυπέλου Ελλάδος. Μένει πλέον να δούμε πότε θα αποφασίσει η ΕΠΟ, ποιο χρόνο και ποια στιγμή θα γίνει ο τελικός. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Δημοσιεύματα στην Τουρκία θέλουν την Μπεσίκτας να επανέρχεται στο θέμα του Τσούμπα Ακπομ και να βάζει πλέον στις διαπραγματεύσεις τον Καναδό επιθετικό Κάιλ Λάριν. Στον ΠΑΟΚ θέλουν να πουλήσουν όσο το δυνατόν αργότερα το Τσούμπα Ακπομ, καθώς θέλουν να είναι μαζί τους στην προετοιμασία και στα μάτς του, στα προκριματικά του Champions League. Γι' αυτό και περιμένουν κάποια καλύτερη ίσως πρόταση ή να βρουν κάτι καλύτερο στη θέση του επιθετικού. Στον Ατρόμητο μετά την επιστροφή του Νταμίρ Κάναντι στην ομάδα, οι παίκτες πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αύριο Σάββατο αναχωρούν για το Πύλιο που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, όπου έχουν κλειστεί φιλικά με τον ΠΑΟΚ όπως και με τον Βόλο. Άρισα του Αλέξη Κούγια, ανακοινώθηκε μείωση 15% του μπάτζετ λόγω κορονοϊού. Μια Λάρισα η οποία είναι κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το δανεισμό του Φιωρίν Ντουρμισάη. Βέβαια με τον παίκτη ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή του καθώς είχε ανακοινωθεί σαν ελεύθερος από τον Άρη και τώρα ακούμε πως θα πάει δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Λάρισα. Ομάδα του Άρη, ο Θόδωρος Χαλιπίδης ετοιμάζεται να δώσει μια συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έχει έρθει στην ομάδα των Μπαν από τη FIFA και πώς κατάφερε να ξεπεραστεί αυτό. Επίσης, μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται η παραμονή του Γιάννη Φατζίδη στον Άρη. Επίσης, η ομάδα του Άρη έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την περίπτωση του Μοχάμεντ Γιαταρά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΟΣΕΡ. Ωστόσο, προβληματίζει τους ανθρώπους της ΠΑΕ η συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς προέρχεται από μια μέτρια σεζόν. στα υπόλοιπα νέα, δεν έχει κλείσει η υπόθεση ακόμα του Ματέο Γκαρσία για την επιστροφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Καθώς ο Άρης θέλει να τον εντάξει και πάλι στο δυναμικό του. Είμαστε εδώ, radioprimo.gr. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73. Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσόρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλαίας. Και online στο bigman.gr.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
We'll be right back.
Επιστρέψαμε, radioprimo.gr. Μία μικρή ανάσα ήταν απαραίτητη. Στη συντροφιά μας προσθέθηκε και ο Χρήστος Λάμπης. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακράτες.
Χρήστο, έχεις να μας μεταφέρεις κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις από την Ευρώπη?
Εγώ, επειδή έχω επιφορτιστεί με το πρωτάθλημα της Γαλλίας για την ώρα, εκεί δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό για αρχή. Το σημαντικότερο εκεί είναι τα κρούσματα κορονοϊού που χτυπάνε τη μία ομάδα μετά την άλλη, όπως μετά τη Λίλ που είχε 4 κρούσματα και η Νάντα ανακοίνωσε 5 κρούσματα στην ομάδα της. Και έτσι αναβλήθηκε και το φιλικό της με τη Σαρλερουά. Η πιο σημαντική κίνηση αυτές τις μέρες στη Γαλλία, που φαίνεται ότι έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, είναι η μετακίνηση ενός επιθετικού Νιγηριανού, του Βίκτορ Οσίμεν, από την Λίλ στην Νάπολη. Αυτός είναι ένας επιθετικός δεξιοπόδαρος με ύψος 1,86. Φέτος έχει κάνει 27 συμμετοχές, έχει βάλει 13 γκολ και έχει δώσει 5 ασίστ. Πριν από την Λίλ ήταν στη Βόλσμπουργκ. Στην Νάπολη θα πάει με 50 εκατομμύρια και μεταξύ των ανταλλαγμάτων θα είναι μάλλον και ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο Ρέστης Καρνέζης. Ένας τερματοφύλακας που έχει παίξει 49 συμμετοχές στην Εθνική και σε 2 χρόνια που είναι στην Νάπολη όμως έχει κάνει μόνο 9 συμμετοχές και έχει καταδείξει να είναι τρίτος τερματοφύλακας πίσω από τον Οσπίνα και του Μέρετ.
Χρήστο, για τον παίχτη, έχει εκφράσει ενδιαφέρον κάποια άλλη ομάδα πέρα από την Νάπολη?
Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία, γιατί για την Νάπολη θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, θα δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
Φημολογείται επίσης ότι η Νάπολη ενδέχεται να δώσει και το Μίλικ στη Γιουβέντους. Ίσως τον θέλει για να αντικαταστάται.
Δεν γνωρίζω.
Ωραία.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Κάποιο άλλο μεταγραφικό νέο από ομάδα της Γαλλίας δεν υπάρχει, όπως μας ενημέρωσες?
Όχι. Φαντάζομαι και μια φημολογούμενη μετακίνηση του Φάμπρεγκας, ενός πολύ καλού παίκτη και εμπειρού, που σκέφτεται και αυτός να τραβήξει το δρόμο για τα Αραβικά Εμιράτα και να πάει στην Αλγκαράφα. Γιατί στη Μονακό που ήταν δεν είχε την ανάλογη απόδοση που είχε σε άλλες ομάδες παλιότερα και δείχνει ότι μάλλον τα χρόνια πέρασαν, οπότε θα πάει και αυτός για τα αραβικά δολάρια.
Είναι μια λύση για τους παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει κάποιο όριο ηλικίας. Πάνε στην ουσία για να συμπληρώσουν τα ένσημα που λέμε.
Πάντα.
Χρήστο, να σε ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα του ΠΑΟΚ και του Βιερίνια?
Όπως όλοι οι ΠΑΟΚτζήδες είμαι προβληματισμένος, αλλά νομίζω ότι από πλευράς ΠΑΟΚ έγινε το σωστό. Είναι το σωστό. Τώρα δεν ξέρω εκεί μέσα στις διαπραγματεύσεις πώς έφτασε για να κατατεθεί αυτή η πρόταση και τι είχε ακολουθήσει πριν. Αλλά φαινόταν ακόμα και την τελευταία μέρα του Ιουνίου, Θάνο, που ο Βιερίνια άργησε να υπογράψει έστω και για αυτές τις 20 μέρες και ενώ ήταν τραυματίας, ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Τώρα θα δείξει το μέλλον. Όμως καλό είναι να περιμένουμε μια-δυο μέρες, γιατί ίσως να έχουμε μια ανατροπή, αλλά εγώ δεν το νομίζω, δεν το θεωρώ πιθανό.
Σίγουρα.
Νομίζω ότι ο Βιερίνια διάλεξε το δρόμο του εκτός ΠΑΟΚ.
Σίγουρα, Χρήστο, υπάρχει ένα επικείμενο τέτα ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Αντελίνο Βιερίνια. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν και δεν σε ακούω αισιόδοξο.
Όχι, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Εντάξει, κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του, Θάνου. Εγώ δεν προσωποποιώ. Δεν βάζω πρόσωπα πάνω από τις ομάδες. Νομίζω ότι ο Βιερίνια θα έπρεπε να δεχτεί και αυτή την πρόταση, που δεν έπρεπε να φτάσει εκεί. Νομίζω ότι θα είχε ένα ανοιχτό συμβόλαιο αν έδειχνε κάποια άλλη συμπεριφορά. Νομίζω ότι κάποια εμπλοκή, κάτι που δεν έγινε σωστά, μια παρεξήγηση ανάμεσα στους δύο, οδήγησε εκεί. Τώρα θα δούμε. Πάντως, αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ φέτος από το Βιερίνια δεν πήρε πολλά πράγματα. Οπότε, εγώ πάντα βλέπω το θετικό.
Και δεν κέρδισε ούτε στα αποδυτήρια, Χρήστο, έτσι?
Έτσι νομίζω, γιατί καλά να ακούσουμε και αυτά που λέγονται από εδώ και από εκεί. Θάνο, ενδεχομένως να ήταν και ένα από τα θέματα που είχε στα αποδυτήρια, ότι ο Βιερίνια δεν στήριξε όσο έπρεπε και δεν έβαλε το. Δεν πίστεψε στο πλάνο, δεν φάνηκε να έχει καταλυτικό ρόλο. Πέρα από μια παρέμβαση που λένε ότι έκανε στο ημίχρονο με την ΑΕΚ, με ποιον, δεν άκουσα κάτι, δεν τον είδα να βγαίνει μπροστά πολύ. Φαινόταν ξενερωμένος. Τώρα, αυτοί που είναι μέσα εκεί τα ξέρουν καλύτερα.
Χρήστο, να σου πω πως ο Ατρόμητος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του προς το πρόσωπο του Βιερίνια.
Με μια πρόταση, αυτό το διάβασα, ρε Θάνο.
Με μια πρόταση που κυμαίνεται στα 500 χιλιάρικα.
Πόσο?
500 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα παραπάνω από την πρόταση που έχει στα χέρια του από τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να κάνει τη διαφορά τα 50 χιλιάρικα για τον Αντελίνο Βιερίνια.
Όχι μόνο τα 50 χιλιάρικα, γιατί όπως είδα στα 450 υπάρχουν και πριν στόχων που στον Ατρόμητο φαντάζομαι δεν μπορεί να πιάσει στόχους. Άρα θα πάει σε μια μικρότερη πρόταση, γιατί αυτό δεν θέλω να το δω πάντως για το Βιερίνια, να καταλήξει σε μια μικρότερη από τον ΠΑΟΚ ομάδα, γιατί θα δείξει ότι για ένα πείσμα και μόνο φεύγει από την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα πάει στον Ατρόμητο. Αν πάει, θα πάει στα Εμιράτα κι αυτός για τα δολάρια και πέμπουν.
Είναι καλύτερο λοιπόν να τον δούμε να φεύγει και να πηγαίνει και αυτό στην ομάδα του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος θέλει και τον Diego Bisesvar από τον ΠΑΟΚ.
Ωραία, αν πληρώσει θα τον πάρει. Περίοδος μεταγραφών είναι, όλοι έχουν την τιμή τους. Εσύ τι λες?
Οι μεταγραφές είναι για να γίνονται. Η μεταγραφική περίοδος θα είναι μακριά, μέχρι τον Οκτώβριο.
Εγώ θέλω βέβαια από εδώ να συγχαρώ και τους ρεπόρτερ του ραδιοφώνου εδώ, του Ράδιο Πρίμο, ως προς το θέμα ΑΣΒΑΡ. Αν άκουσες, τελικά ο παίκτης ήρθε, έτσι.
Ήρθε, περιμένουμε να ανακοινωθεί, πέρασε και τα ιατρικά.
Εντάξει, πέρα από το αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία ή όχι, χθες σε κάποια άλλα ραδιόφωνα και κάποια άλλα site διαβάζαμε όλη μέρα ότι έβγαιναν άνθρωποι που δήλωναν ότι αποκλείεται να είναι εδώ σήμερα, ότι θα είναι στο Σάλτσμπουργκ, ότι θα είναι στη Βιέννη, ότι έχει άλλη πρόταση, ότι θα πάει στη Λέτσε. Δηλαδή μια προσπάθεια, δεν ξέρω, περίεργη.
Χρήστο, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να σου θυμίσω πως πέρσι είχαμε ανάλογες περιπτώσεις που περίμεναν παίκτες να έρθουν και απλά δεν ήρθαν.
Εντάξει, παντού συμβαίνει αυτό, Θάνο. Είχαμε και παίκτη που ήρθε και έφυγε χωρίς να υπογράψει, τον Κοεντράου.
Φυσικά.
Αυτό, εντάξει, διαπραγματεύσεις γίνονται. Τίποτα δεν ξέρεις όταν θα έρθει. Μπορεί να χαλάσει τα ιατρικά, μπορεί να χαλάσει σε όρους συμβολέου, μπορεί να χαλάσει οπουδήποτε. Το ζήτημα είναι πόσο έγκυρη πληροφόρηση έχει ένα μέσο και πόσο δεν έχει άλλο ή θέλει να μην έχει. Αυτό μου
Η πληροφόρηση από το Ράδιο Πρίμο ήταν έγκυρη και σωστή.
Ναι, από εδώ ακούσαμε πρώτη φορά το όνομα του ΣΒΑΡΠ και μέσα σε δύο μέρες δεν έγινε καθόλου σύριαλ, έφτασε εδώ, βρίσκεται για ιατρικά, τελικές συζητήσεις, από εκεί και πέρα είναι λεπτομέρειες το θέμα.
Ένας παίκτης ο οποίος σε 241 συμμετοχές με την ομάδα της Rapid έχει 51 γκολ και 51 assist, Χρήστο.
Ένας παίκτης που εγώ λέω πάντα αυτό έχει τα νούμερα. Εμένα μου αρέσουν οι παίκτες που έχουν τα νούμερα, ειδικά στο η μέση και η μεσοεπιθετική. Τώρα δεν ξέρω πόσο πιο δυνατό είναι το πρωτάθλημα στην Αυστρία από ότι το δικό μας. Ή αν είναι πιο δυνατό ή πιο αδύναμο. Πάντως ένας παίκτης με αυτά τα νούμερα είναι αξιόλογος. Φαίνεται να έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ της ομάδας. Χρειάζεται έναν τέτοιο παίκτη πάω, γιατί αν δεις από τα χαφ φέτος ειδικά από αυτούς εκεί στο κέντρο πέρα του Μίσιτς, και ένα γκολ και μία assist αν έκανε ο Αγκούστο, όλοι οι άλλοι σχεδόν δεν σχόραναν. Ειδικά αυτοί που έπαιζαν στα play-off. Δες τον Γκαντουρί, τον Μαουρίσιο, τον Εσίτη. Δεν έδωσαν στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.
Τον Εσίτη, τον απέκτησε ο δικέφαλος του Βορρά, όμως δεν είχε και τα νούμερα της παραγωγικότητας ούτε σε assist ούτε σε γκολ.
Ο Εσίτη νομίζω, Θάνο, ότι έχει 0 γκολ καριέρα. Εντάξει, άλλα πράγματα περίμενε από τον Εσίτη. Απλώς λέω για τη βοήθεια που έχει από τα χαφ και σίγουρα χρειάζεται έναν παίκτη που μπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο επιθετικά. Εμένα ο ΣΒΑΡΠ μου μοιάζει με έναν νεότερο Σάκχοφ, κάτι σαν το Σάκχοφ να πούμε, αλλά πιο αμυντικό, πιο ηγετικό.
Ο οποίος ΣΒΑΡΠ όμως έχει και την κάθετη.
Ναι,
έχει τη σαραντάρα μπαλιά που λέμε.
Αυτό ναι. Αυτό δεν το είχε ο Σάκχοφ. Και είναι και καλύτερος στην πίεση χαμηλά. Όπως είδα τα βιντεάκια τώρα. Εντάξει.
Σίγουρα όλοι για τα βιντεάκια. Όλοι τα έχουμε δει τα βιντεάκια. Πάντα στο...
Ναι. Δείχνει ένας παίκτης που κυνηγάει την μπάλα. Είναι ένας σκύλος στο κέντρο. Αθλητικός αρκετά που έλειπε η αθλητικότητα από το κέντρο μας. Ψηλός και δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Με γκολ με κεφαλιές, εκτελεστής πέναλτι που και αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ σε κάποιες περιπτώσεις.
Υστερεί σε ταχύτητα όμως.
Υστερεί.
Σε ταχύτητα.
Σε ταχύτητα ναι. Εντάξει. Σε ταχύτητα υστερεί στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όμως, όχι του ελληνικού.
Φυσικά.
Δεν φημίζονται για την ταχύτητα. Ίσως αυτό θα φανεί νομίζω στα προκριματικά του Champions League, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει πιο ταχύς παίκτες.
Κοντός ψαλμός, αλληλούια. να ευχόμαστε να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.
Όχι.
Όχι.
Εγώ είμαι με το αυτό του Γιώργου Σαββίδη.
Θεωρητικά ένα φημολογούμενο νέο από την UEFA δεν θα επιτρέψει ελληνοτουρκική μάχη.
Όμως. Ναι, αυτό θα είναι κακό, Θάνο. Και πολύ κακό, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι εάν τελικά η Τραμπζονσπόρ κερδίσει το ΚΑΣ και μας μεταφέρει ξανά στους ισχυρούς. Γιατί εκεί μία από τις δύο που μπορούμε να εκδηλωθούμε θα είναι η Αλκμάρ. Η δεύτερη, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Όχι, γιατί η μία είναι, εντάξει, είναι πολύ αδύναμη. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι του δόγματος τι θέλουμε, ας πούμε. Αν θέλουμε πρόκριση στους ομίλους του Champions League, που αυτό θέλουμε, έτσι. Καλύτερα να πάρουμε μια ομάδα νωρίς, μεγάλη, να πάρουμε τους βαθμούς της και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε ως ισχυροί στους επόμενους γύρους. Τώρα αυτό είναι βέβαια ρίσκο.
Χρήστο, σε περίπτωση που η κληροτίδα μας φέρει αντιμέτωπης με την Μπεσίκτας, αν και εφόσον το επιτρέψει η UEFA, παίρνουμε τους βαθμούς της, όπως είπες, για τις επόμενες κληρώσεις.
54.000 βαθμούς που έχει η Μπεσίκτα.
Έχει δείξει όμως ο ΠΑΟΚ ότι απέναντι σε μικρότερους ελληνικούς ομάδες δεν τα έχει καταφέρει. Βλέπε Έστερσον, βλέπε Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Έτσι είναι, εντάξει, δεν θα πιάσουμε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα πάντα ο ΠΑΟΚ τα καλά του παιχνίδια τα έκανε και με ισχυρές αντιπάλους. Ούτε όλα αυτά τα χρόνια στα προκριματικά, εσύ θυμάσαι πολλά παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ τα έχασε με κάτω τα χέρια. Ας πούμε ένα με την Μπενφίκα στην Τούμπα, αλλά και αυτό μέχρι να γίνει το πέναλτι του Πασχαλάκη εκεί με το κόρνερ, το πάλεψε. Μπήκε μπροστά στο σκορ, είχε ευκαιρία μέχρι το 20-23, από εκεί και πέρα κατέρευσε, ας πούμε. Αλλά και αυτό ακόμα, εντάξει, πάλεψε το έξω. Τα υπόλοιπα δεν τα πάλεψε. Όλες τις φορές με τον Άγιαξ πάλεψε. Με τη Σάλκη έχασε στις λεπτομέρειες. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι καλύτερα να έχουμε έναν...
Καλύτερα να έχουμε ισχυρό αντίπαλο.
Ναι. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, με μεγαλύτερο κίνητρο οι παίκτες παίζουν πιο κοντά στο πικ της απόδοσης τους. Αυτά όλα ίσως να μας βοηθήσουν. Ενώ υποτιμώντας μια μικρή ομάδα, που δεν είναι και μικρή, εντάξει, Rapid Viennis, την ξαναείδαμε τη Rapid Viennis, έχουμε και προηγούμενα. Ευτυχώς δεν θα έχει φιλάθλους τώρα, γιατί όλοι θυμόμαστε τις πληγές που μας άφησε η κοινή ιστορία. Ναι. Και δεν κερδίζουμε και κάτι βαθμολογικά, γιατί αυτοί είναι πολύ λίγο πάνω από εμάς. Τώρα εμείς είμαστε 21.000 και κάτι, αυτοί 22-23, κάπου εκεί. Δηλαδή δεν αλλάζει το στάτους μας στις επόμενες κληρώσεις, αποκλείοντας τη Rapid ή την Βιτόρια Πλεζέν, νομίζω.
Χρήστο, να επιστρέψουμε στα αγωνιστικά της ομάδας. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία. Υπάρχουν παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, από την ΚΑΠΑ 20, του Παύλο Γκαρσία.
Ναι.
Θεωρείς ότι μπορούν άμεσα κάποιοι από αυτούς να προσφέρουν στην πρώτη ομάδα?
Εκτός του Μιχαηλίδη.
Εκτός του Μιχαηλίδη.
Άμεσα όχι. Αλλά μπορούν να πάρουν μια θέση στο rotation της ομάδας.
Γιατί υπάρχει ο Τσιγάρας, υπάρχει ο Τζόλης, ο οποίος έδειξε δείγματα στα play-off.
Ναι.
Ο Χατζηστραβός,
που ήταν αρχηγός επί χρόνια.
Υπάρχουν οι παίκτες που γυρίζουν από το Βόλο. Κάποιοι θα δοθούν εκ νέου δανεικοί, όπως ο Λίρατζης, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
Θα μείνει ξανά στο Βόλο ή σε κάποια άλλη ομάδα?
Έχει καταθέσει ήδη πρόταση δανεισμού ο Αχιλλέας Μπέος προς τον ΠΑΟΚ για την παραμονή του Λευτέρη Λίρατζη.
Ο Λίρατζης θεωρώ ότι είναι ένας από αυτούς που μπορούν να παίξουν. Αλλά εντάξει, αν τον πάνε για δανεισμό ακόμα ένα χρόνο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κάποια παιχνίδια ως δεξί, back half εκεί, αναλόγως και αν παίξουμε ξανά με τρεις πίσω, θα τα κάνει. Γιατί είναι καλός, εγώ τον εκτιμώ ως παίκτη. Όπως και του Διαμαντή εκτιμώ, αλλά στα στόπερ βλέπω ότι υπάρχει μια πληρότητα. Τώρα δεν ξέρω
εκεί αν θα μείνει. Μένει να δούμε αν θα μείνει ο Βαρέλα, γιατί υπήρξαν κάποιες τάσεις φυγής.
Δεν, περισσότερο νομίζω δεν ήταν τάση φυγής, ήταν αυτοκριτική, ότι εντάξει, αν είμαι βαρύδιο μπορώ να φύγω. Εγώ έτσι το εξέλαβα, ότι θεώρησε ότι έχει ευθύνες, δεν απέδωσε αυτά που του αναλογούσαν και με βάση το συμβόλαιο και την θέση του στην ομάδα, και δήλωσε διαθέσιμο στη διοίκηση να κάνει ό,τι πρέπει για αυτόν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνω Βαρέλα. Έχουμε τον Ίγκανσον, έχουμε τον Κρέσπο, έχουμε τον Μιχαηλίδη, έχουμε τον Μιχάη.
Το Μιχάη, φυσικά.
Και αν παίξουμε 3 πίσω για έκτος, ή θα μείνει ο Μιχόγεβιτς ή θα κρατήσουμε του Διαμαντή, δεν ξέρω, έναν από τους δύο. Γιατί είναι και ο Μιχόγεβιτς ένα στοίχημα που να δούμε αν θα κερδιθεί.
Από κύκλους της ΠΑΕ λέγεται ότι ο Μιχόβικεβιτς έχει πρόταση από ομάδα της Γερμανίας. Πολύ μικρότερη βέβαια από το ύψος των χρημάτων που θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά βρισκόμαστε και σε περίοδο μετά κορονοϊού εποχή.
Ναι, σίγουρα, και μπαίνει και στο τελευταίο εξάμηνο νομίζω του συμβολέου του, αν δεν κάνω λάθος, αν ήταν 3 ή 4, ή στον τελευταίο χρόνο τέλος πάντων, οπότε
ναι,
ή θα ανανεώσει ή θα φύγει.
Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την ανανέωση του Άρντα.
Ο Άρντα, άμα υπάρξει κάποιος να τον χειριστεί ως παίκτη, νομίζω ότι είναι πολύτιμος για μια ομάδα. Αλλά θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολα να τον χειριστεί. Νομίζω ότι φέτος, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, Θάνο, που η ομάδα είχε δέσει αμυντικά, δεν δεχόταν γκολ, ούτε καν φάσεις. Έλεγχε τα παιχνίδια της, αυτά τα 0-0 με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, που είδαμε στο τέλος, με τον Άρη στην Τούμπα. Χρειαζόταν μια ποιότητα μπροστά, έναν άνθρωπο που θα κάνει τη μία κίνηση και θα βάλουμε γκολ. Ένας τέτοιος είναι ο Άρντα. Αλλά πόσο δύσκολα μπορείς να τον χειριστείς, πόσο εύκολα μάλλον μπορείς να τον χειριστείς και να τον εμπιστευτείς.
Πρέπει να
το είναι θέμα του προπονητή.
Πρέπει να τον βάλεις σε ένα καλούπι.
Ναι, δεν μπαίνει. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά μπαίνει σε καλούπι ο Άρντα. Έχει το μυαλό, δεν ξέρω. Ίσως τώρα μετά από 1-2 χρόνια που γύρισε ξανά από εδώ από εκεί, να πιάσει την τελευταία του ευκαιρία, γιατί αυτή θα είναι η τελευταία του ευκαιρία. Μετά θα αρχίσει πάλι να βολοδέρνει σε Ατρόμητους και ακόμα πιο κάτω. Λάρισα, Πανετωτικούς και πάλι από την αρχή.
Ο ψώμεθα που λέμε και στο χωριό μου λοιπόν.
Ναι, εγώ τον πιστεύω. Βέβαια.
Χρήστο, η ΑΕΚ έχει πουλήσει το Βασίλη Μπάρκα.
Ναι.
Στη Σέλτικ.
Ναι.
Θεωρείς ότι χρειάζεται επιπλέον τερματοφύλακα?
Η ΑΕΚ έχει τον Αθανασιάδη και τον Τζιντότα, έτσι. Έναν ακόμα θα πάρει. Τώρα κατά πόσο θέλει να δώσει θέση στον Αθανασιάδη πλέον, γιατί αυτόν νομίζω ότι πιστεύουν περισσότερο, αν και δεν έπαιρνε παιχνίδια, αλλά αυτόν μπορούν να βγάλουν μπροστά με προοπτική και να τον ξαναπουλήσουν και αυτόν, ή να αποκτήσουν έναν τερματοφύλακα για χρόνια, γιατί ο Τζιντότας είναι ένας μέτριος, θα πάρει κάτι σαν τρίτο, αλλά νομίζω ότι θα πάρει βασικό. Λογικά θα φέρει κάποιον Ιταλό. Τους βγαίνουν κιόλας οι Ιταλοί τερματοφύλακες, αν σκεφτούμε το Σορεντίνο.
Πολύ σωστό, σε βρίσκω. Για απόκτηση τερματοφύλακα φαίνεται να κινείται εκ νέου και ο Ολυμπιακός, παρά τη συμφωνία με τον Κρίστινσον της ΑΕΛ.
Ναι, αυτός είναι αναπληρωματικός. Ο Ολυμπιακός ακούγεται ότι θα πουλήσει το ΣΑ. Αν πουλήσει το ΣΑ, θα πάρει.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τους το λέω. Περιμένουν να φέρει ο ατζέντης του Πορτογάλου μια πρόταση από Αγγλία. Σχετικά μεγάλη.
Τον διάβασα και μεταξύ των υποψηφίων για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Λογικά γίνεται αγώνας για να τον πουλήσουν. Αν έχει το Μέντες και αυτός μάνατζερ, μέσω αυτού ο Ολυμπιακός κάνει πολλές δουλειές. Κάπου θα βρει, θα τον πουλήσει. Και έκανε και καλές χρονιές στο ΣΑ και στην Ευρώπη και εδώ. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας, από καλή εθνικότητα, Πορτογάλος, διεθνής, έχει τα φόντα να φέρει λεφτά στα ταμεία τους, οπότε θα πάνε για τερματοφύλακα. Και μάλιστα πάνε και για τερματοφύλακα της μιας δυο σεζόν αυτών, το Σούμπασιτ, που είναι ένας καλός τερματοφύλακας, αλλά μεγάλος η ηλικία, 35-36.
Έχει γίνει 35, έχει δείγματα γραφής, έχει διεξαγγελθεί δείγματα γραφής και στο Champions League με τη Μονακό. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Ναι.
Είναι ένας καλός θερματοφύλακας. Απλά η ηλικία του είναι το αποτρεπτικό για κάποιον, αλλά όταν έχεις μια έτοιμη ομάδα και τον βάζεις έστω για δύο χρόνια, εδώ ο Ολυμπιακός έβαλε τον Νικοπολίδη τότε και του έπαιξε 3-4 χρόνια και αυτός σε μεγάλη ηλικία.
Ίσως και παραπάνω
είναι
να ήταν
εμπιστοσύνης.
Τα χρόνια.
Και παραπάνω. Ναι. Εντάξει, πήγε λίγο πιο μικρός, όχι στα 36, αλλά ένας σχεδόν τελειωμένος ηλικιακά έπαιξε αρκετά χρόνια και τους έβγαλε ασπροπρόσωπος.
Χρήστος, στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε ο Ξαβιέ, Αντώνιο Ξαβιέ από την Τοντέλα.
Και ναι, φημολογείται, δεν ξέρω τον παίκτη.
Και φημολογείται για επιστροφή του Παναγιώτη Κονέ στην Ελλάδα.
Α, ο Κονέ, ναι. Τρομαγμένος.
Γνωστός σε όλους μας ο Παναγιώτης Κονέ και από το πέρασμά του στην ΑΕΚ και από τον Ηρακλή.
Εντάξει, ο Κονέ θα είναι ένας χρήσιμος παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται έναν Έλληνα έμπειρο παίκτη στο κέντρο.
Φαντάζομαι
ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι μια ισπανική ομάδα. Ισπανός τεχνικός διευθυντής, Ισπανός προπονητής, πολλοί Ισπανοί παίκτες. Καλοί κατά μεγάλα ποσοστά, δηλαδή σε καλό επίπεδο ακούγεται ότι είναι οι παίκτες που παίρνει. Μένει να δούμε το έργο που θα κάνει αυτός ο προπονητής, πώς θα τους δέσει. Όμως χρειάζεται και αυτό το ελληνικό στοιχείο που θα δέσει την ομάδα εδώ. Θα δώσει μια εμπειρία και μια γνώση του πρωταθλήματος. Γιατί δεν πας και μόνο με μισθοφόρους.
Θεωρείς ότι μετά από ένα χρόνο στην Αυστραλία και στην ουσία 2 χρόνια και τον προηγούμενο χρόνο ανενεργός, μπορεί να γίνει βασικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού?
Όχι γρήγορα, αλλά και όταν ήρθε στην ΑΕΚ είχε πολύ καιρό ανενεργός και κάποια στιγμή πήρε την ευκαιρία του. Έχει τα φόντα να δουλέψει και να πάρει μια θέση βασικού. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός δεν είχε και τίποτα παιχταράδες στο κέντρο. Θα αναπληρώσει του Γιωδόνη ή κάποιον από αυτούς. Θα κάνει δίδυμο με τον Κουρμπέλη ή έστω την αλλαγή του Κουρμπέλη. Θα φανεί. Όλοι που πάνε σε αυτά τα πρωταθλήματα, γιατί αυτή την ερώτηση με το τι κάναμε και για τον Μπρίγιοβιτς προχθές και τα Εμιράτα, που πάνε σε τέτοια πρωταθλήματα θέλουν το χρόνο τους. Και είναι ένα στοίχημα αυτό, πώς θα επανέλθουν σε εντελώς επαγγελματικό επίπεδο.
Μπρίγιοβιτς, ο οποίος να πούμε ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα έδειξε κατευθείαν δείγματα γραφής, πως είναι ένας δεινός σκόρερ.
Ναι, και ενώ δεν ήταν έτοιμος, είχε χάσει και τότε τον έβγαζαν κάποιοι και τραυματία, βέβαια, ότι τον πήρε τραυματία ο ΠΑΟΚ επειδή έσπασε το χέρι του μετά.
Έκλεισε πολλά στόματα.
Αλλά ενώ είχε χάσει ήδη παιχνίδια, είχε τελειώσει νωρίς η Λέγκια, ήταν από απουσία αρκετό 1,5 μήνα, με το που μπήκε μέσα, έβαλε το πέναλτι, ας πούμε, τον Πανετολικό στην πρώτη του συμμετοχή, έδειξε αυτό το ένστικτο του σκόρερ που είχε, την προσωπικότητα. Όλα αυτά μετράνε. Αρκεί ο παίκτης να προσπαθήσει, θάνουν.
Χρήστο, επιστροφή Βιγιαφάνιας στον Παναθηναϊκό. Καλός
παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης και δεν ξέρω πόσο Βιγιαφάνιας έπαιξε μόνο στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ας πούμε, δεν τον πήραν οι τρεις ομάδες που είχαν περισσότερα λεφτά αυτή την εποχή. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Παίκτης νομίζω που μπορούσε να παίξει σε όλες αυτές τις ομάδες. Χρήσιμος στο κέντρο και μηχανάκι και σκόρερ και ασίστ και τα πάντα. Τα πάντα. Κράτημα μπάλας.
Στα του Άρη, να πάμε και στον Άρη.
Ναι, γιατί όχι.
Περιμένουν την άρση του μπαν από τη FIFA.
Ναι, αυτό το ακούμε.
Βέβαια, και τελευταία νέα λένε πως θα είναι σε αναστολή. Δηλαδή θα του επιτρέψουν φέτος να κάνει τις μεταγραφές, ναι, αλλά θα ισχύσει από τον επόμενο και μεθεπόμενο χρόνο.
Α, δηλαδή θα γίνει για να συμπληρώσει μια ομάδα τώρα να μην μείνει εντελώς γυμνός και μετά θα επανέλθει του μπαν. Γιατί
θα επανέλθει του μπαν λόγω Φιωρίν Ντουρμισάη και όχι λόγω κάποιων παικτών που είναι απλήρωτοι.
Ναι, γιατί εγώ αυτό είχα καταλάβει και τώρα μπερδεύομαι κάπως, ότι δεν είναι θέμα ότι ήταν απλήρωτοι παίκτες και τους διακανονίσαμε, οπότε φεύγει η ποινή.
Ήταν δύο τα μπαν φυσικά.
Δεν υπάκουσε στην απαγόρευση και έκανε μεταγραφή ενώ δεν είχε δικαίωμα. Αυτό είναι το μπαν. Εντάξει, ο Άρης έχει τις άκρες του Καρυπίδης, λίγο Ολυμπιακό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα κάνει μια ομάδα καλή, αξιόλογη, βρίσκουν καλούς παίκτες, έστω και μιας χρήσης, έστω έμπειρος, αλλά τη ζημιά τους, τη δουλειά τους και τη ζημιά τους στον ΠΑΟΚ θα την κάνουν ξανά, άμα υπάρχουν στο πρωτάθλημα.
Καθώς ανέφερες και το θέμα Άρη Ολυμπιακού, ο Φιωρίν Ντουρμισάη αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΛ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Πέρσι την ίδια εποχή ανακοινώθηκε, πέρσι τα Χριστούγεννα, το Γενάρη συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε σαν ελεύθερος από την ομάδα του Άρη.
Στην αρχή ανακοινώθηκε σαν ελεύθερος, αλλά μετά μόλις έπεσε το πρώτο μπαν, άρχισαν να λένε ότι αν δεν ισχύσει θα γυρίσει πίσω στην ομάδα του. Και όλοι απορούσαν πώς γίνεται να γυρίσει πίσω σε μια ομάδα η οποία τον πούλησε. Και να που επιβεβαιωθήκαμε μέσα σε 6 μήνες, γύρισε σε μια ομάδα που τον πούλησε, η οποία τον δίνει δανεικό κάπου αλλού και του χρόνου θα τον δώσει κάπου αλλού. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι παίκτες, θάνω στην Ελλάδα. Απορώ δηλαδή τι κάνουν όλοι αυτοί οι κύριοι των επιτροπών που είδαν πολυδιοκτησία στον ΠΑΟΚ με ένα σαλέ και δεν βλέπουν αυτές τις τριγωνικές σχέσεις. Δεν βλέπουν τον επιχρόνια γιατρό του Ολυμπιακού να κάνει τον πρόεδρο πρώτα στον Ακράτητο και μετά στον Πανιόνιο. Και παίρνοντας δεκάδες παίκτες από τον Ολυμπιακό και ψηφίζοντας τα πάντα που ήθελε ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπουν τον Κούγια, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος στα παραπολιτικά, είναι νομικός σύμβουλος στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό και παίρνει παίκτες. Είχαμε την περίπτωση Μασούρα εκεί, του Μασούρα του Μπακ, που τον πούλησε ο Κούγιας δήθεν 1 εκατομμύριο πέρυσι το καλοκαίρι. Πήγε δανεικός στον Πανιόνιο 6 μήνες, ξαναγύρισε στη Λάρισα. Από τη Λάρισα πήρε το 1 εκατομμύριο, πήρε και τον παίκτη στο τέλος. Άσχετα που τον έδιωξε στο τέλος της χρονιάς για άλλους λόγους κυκλοθυμικούς. Δεν ξέρω τι. Είναι περίεργα πράγματα.
Χρήστο, ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ματέο Γκαρσία που περιμένει ο Άρης και να κλείσουμε την κουβέντα μας εδώ.
Το Ματέο Γκαρσία, εγώ πιστεύω, αν τον πάρει κάποιος, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ματέο Γκαρσία είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά ο Άρης ούτε τα λεφτά έχει, θάνω τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει για να πάρει τον Ματέο Γκαρσία, αλλά δεν νομίζω και ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει στον Άρη. Δεν το νομίζω. Αν τον αγοράσει, θα τον εκμεταλλευτεί αυτό. Δική μου άποψη.
Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Θάνο.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα να έχεις.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο Βισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο Βισκότο.
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε, radioprimo.gr. Θα κλείσουμε την εκπομπή με δύο νέα. Ένα είναι πως η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Στοϊνόβιτς, που θα αγωνίζεται στην ομάδα του Κάμπου. 17χρονος μέσος, έχει περάσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ ήταν αρχηγός και στην ΚΑΠΑ 15 του Δικεφάλου. Η σύντομη ανακοίνωση της ΑΕΛ σημειώνει πως η ΠΑΕΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Στοϊνόβιτς από την γερμανική Νιρεμβέργη. Ο Θανάσης Στοϊνόβιτς είναι 17 χρονών, έχει ύψος 1,78 και αγωνίζεται ως μέσος. Σάρκα και οστά πήρε η ένταξη του Αντώνιο Ξαβιέ στον Παναθηναϊκό, καθώς ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Αντώνιο Ξαβιέ. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή έχει τριετή διάρκεια. Ο Ξαβιέ γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1992 στην πόλη Γκυμαράης της Πορτογαλίας. Εντάχθηκε από μικρό στα τμήματα υποδομής της Βιτόρια Γκυμαράης και τον Ιούλιο του 2011 μετακόμισε στην Τουριζένσε, με τη φανέλα της οποίας έκανε τον επαγγελματικό του ντεμπούτο. We'll be right back. Τα μεταγραφικά μηνύματα της ημέρας αυτά ήταν για σήμερα. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Χρήστο Λάμπη, όπου αναλύσαμε τις κινήσεις των ομάδων και της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Μένετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Μένετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακολουθούν εκπομπές στις 6 μέχρι τις 7 στοιχηματικές αναλύσεις με τον Μιχάλη Μουταφίδη στο PrimoBet. Συνεχίζει 7 με 8 Primo International, Χρήστος Ραγκάτσης, Μιχάλης Μουταφίδης. 8 με 10 Χρήστος Ραγκάτσης, Ράγκα Παράγκα. 10 με 12 νύχτα θα φύγουμε με Δημήτρη Τσορπατζόγλου και Φώτη Πλιάκο. Ενώ η μέρα θα κλείσει με τον Νίκο Τζατζαρά, Τζατζαράς by Night. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, Easy Transfer Talk, στο radioprimo.gr.